NR Instant Produce เท่าที่อ่านคร่าวๆนี่ก็คือจะผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารอาหารสำเร็จรูปเครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหารอาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนมอาหารโปรตีนทางเลือกทางเลือกและเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทานอาหารโอ้โหเยอะมากนะอันนี้คือเน้นลายประมาณไหนฮะ
ที่จริงเนี่ยเรามี3 category ทั้งหมดนะครับเรามี category ethnic food มีเรามี category protein ทางเลือกนะครับแล้วเราก็มี category functional นะครับ
เอาทีละเอาทีละกลุ่ม
มากเลย
ethnic food คืออะไรชาวบ้านฟังแล้วไม่เข้าใจอะฮะ
ที่จริงเนี่ยมันเป็นอาหารประจำชาตินะครับแต่ว่าเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยอาหารประจำชาติของไทยนะครับจะไปบริโภคที่ประเทศอื่นอย่างเช่นที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มประเภทอย่างเช่นอาหารไทยเวียดนามจีนอะไรเงี้ยถ้าไปบริโภคที่อเมริกานะถือว่าเป็น ethnic food ครับซึ่งทางบริษัทผมเองนะครับหรือชื่อย่อ NRF นะครับเราผลิตทั้งหมดเลยนะครับเราผลิตทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเพื่อส่งออก 100%
ยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างสินค้า
ได้ครับเราผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นซอสพวกซอสทั่วไปอย่างเช่น
น้ำจิ้มไก่เดือด
ท
าน
แล้วก็ทำอยู่แล้วนะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกเครื่องแกงนะครับพวกต้มยำนะฮะมันปูมันกุ้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆซุปเฝอเนี่ยของเราเนี่ยถือว่าดังมากที่เมืองนอก
ซุปเฝอเหมือนบะหมี่สำเร็จรูปอย่างเงี้ยเหรอ
มันเป็นซุปฮะคือยกตัวอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเราไปรับประทานเฝอที่ร้านอาหารเวียดนามที่เมืองนอกเนี่ยแล้วคนเข้ามาเยอะครับแล้วบางทีเนี่ยเขาเองไม่มีคนเวียดนามทำอาหารเขาก็จะจ้างพวกเม็กซิกันอะไรพวกนี้มาทำใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาจะต้องใช้สินค้าที่แบบมันทำให้มันง่ายเพราะนั้นเนี่ยเขาจะใช้ซุปคอนเซนเทรตของเราเนี่ยไปเป็นเบสในการทำซุปเปอร์ของเขา
อ๋อ
ค่ะ
ครับ
ก็เป็นผลิตภัณฑ์แค่ผลิตภัณฑ์ปรุงรสอย่างเงี้ยเหรอฮะ
ใช่ครับปรุงรสทำอาหารเนี่ยใช่ครับ
ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตาสินค้าของบริษัทกี่แบรนด์นะคะ
ของผมเองเนี่ยจริงๆเนี่ยแบรนด์หลักมีอยู่4แบรนด์ทั้งหมดนะครับมีแบรนด์พ่อขวัญรีแบรนด์ดีดีนะครับดีดีเนี่ยก็จะเป็นชานมไทยซึ่งผมว่าขายท็อปก็ผมว่าดับ1ดับ2ของอเมริกานะครับถ้าไปภัตตาคารไทยนะฮะแล้วก็จะมีอีกแบรนด์นึงคือไทยดีไลท์ที่ส่วนมากเราขายที่ยุโรปครับ
ไทยดีไลท์อันนี้คุ้นๆไทยดีไลท์นี่จะเคยเห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่คือส่งออกใช่มั้ยฮะ
เราส่งออก 100% แล้วในเดือนหน้าเนี่ยเราจะเริ่มขายที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกด้วยเราจะนำยี่ห้อพ่อขวัญมาขายครับ
พ่อขวัญนี้เป็นพวกน้ำจิ้มพวกอะไรพวกนั้น
ใช่เป็นเครื่องแกงใช่ครับ
แล้วก็กลุ่มที่2เห็นบอกว่า plant based food ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชคืออะไรเนี่ย
คือที่จริงเนี่ยโปรตีนทางเลือกเนี่ยมันมีหลายแคตตากรีนะครับผมจริงๆครับบริษัทเดิมเนี่ยเราทำกลุ่มนี้เนี่ยตั้งแต่2015นะครับกลุ่มแรกเนี่ยผมต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ทำจากพืชผลไม้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ไม่ค่อย process เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยเราทำตั้งแต่ปี2015นี่คือเราใช้ขนุนนะฮะแล้วผ่านกระบวนการในการผลิตนะฮะแล้วมันเราก็คือมันใช้กระบวนการในการผลิตเขาชื่อวีทอร์ดนะฮะมันใช้ความร้อนแล้วก็ใช้pressure สูงนะครับเราสิ่งที่ออกมาหลังจากที่เราผลิตเสร็จแล้วนี้ก็คือเป็นแบบเป็นสินค้าคล้ายๆเนื้อหมูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ส่งออกนะฮะไปที่อเมริกากับยุโรปซะส่วนใหญ่นะฮะฝรั่งจะชอบมากเพราะมันคล้ายๆเนื้อหมูเลยนะครับเขาก็ล่อเขาก็ผสมกับบาร์บีคิวซอสอะไรอย่างนี้นะฮะครับกลุ่มที่2เนี่ยก็คือจะเป็นโปรตีนที่อาจจะเคยเห็น Beyond Burger Impossible พวกไส้กรอกplant based food นะครับอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่2นะครับอันนั้นเป็นกลุ่มที่มาจากพืชไปตรงเลยนะครับแล้วเป็นพืชส่วนใหญ
่
คร
ับลายนี้นี่ในอเมริกาเนี่ยมันกำลังฮิตใช่ไหม
โอ้ฮิตมากเลยนะครับเป็นต้องบอกว่าดีมานด์มาแบบคาดไม่ถึงเลยตอนนี้ก็คือมูลค่าอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านเหรียญ
กลุ่มผู้บริโภคพวกนี้เขาเรียกกลุ่มผู้บริโภคอะไรนะ ผมจำศัพท์ไม่ได้กลุ่มอะไรนะ
คือที่จริงตอนนี้เดิมเนี่ยกลุ่มที่ชอบทานเรื่องนี้มากสุดคือมิลเลนเนียลนะฮะคือคนที่อายุน้อยกว่า30นะฮะผมแยกกลุ่มผู้บริโภคนิดหนึ่ง
คือ
ในโลกเนี่ยเรามีประมาณ750ล้านคนที่เป็นคนที่ทานมังสวิรัติอยู่แล้วนะฮะแล้วอาหารเจเองเนี่ยเรามีมาเป็นสิบเป็นร้อยปีนะฮะที่ตั้งแต่ประเทศจีนไต้หวันอะไรอย่างนี้มานะฮะอันนั้นผมถือว่าเป็นเวอร์ชัน 1.0 แต่ยุคนี้เนี่ยที่ทำมาจากฟู้ดเทคโนโลยีหรือที่พวกสตาร์ทอัพเขาใช้นวัตกรรมในการมาทำนะฮะก็จริงๆเขาไม่ได้เจาะกลุ่มนี้เลยเขาเจาะกลุ่มคนที่ทานเนื้อสัตว์ปกตินะครับแล้วพยายามใช้เนี่ยโปรตีนกลุ่มโปรตีนทางเลือกนะครับแล้วทำยังไงให้มันเหมือนเนื้อสัตว์ที่ได
้
นะครับมันก็เริ่มจากมิลเลนเนียลแต่ตอนนี้ก็ผมว่าเป็นผู้บริโภคทั่วไปก็เริ่มหันมาทานนะฮะ
อันนี้ก็ส่งออก 100% เหมือนกัน
ค่ะ
วันนี้เองนะครับผมที่จริงเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยในความสามารถในการผลิตแล้วเทคโนโลยีเนี่ยที่จะใช้ในการทำสินค้าประเภทนี้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยโรงงานเราไม่ได้มีความชำนาญผมก็เลยเข้าไปซื้อหุ้น 50% ในบริษัทที่อังกฤษนะครับซึ่งเขาเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องนี้เลยเรื่องของระบบลักษณะของ OEM นะฮะแล้วเราจะใช้บริษัทนี้นะครับชื่อ Plant NB เนี่ยขยายทั่วโลกนะครับเป็นฐานผลิตให้กับแบรนด์อย่างเช่นUnilever นะครับซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันของเราครับ
เพราะฉะนั้นลงไอตัวโปรตีนเบสนี่คือที่อยู่ที่อังกฤษใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแต่ว่าในเมืองไทยเองนะครับเราก็จะสร้างฐานผลิตเหมือนกันซึ่งเราได้แถลงข่าวกับทางท่านอลังกรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ
แล้วก็กลุ่ม3เป็น functional product อันนี้ยังไงฮะ
functional ผมว่าหลายท่านที่ติดตามหุ้นหลายตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างคาราบาวแดงใช่ไหมฮะเขาก็จะมีสินค้าวูดดี้ล็อกซีใช่ไหมฮะของคุณวูดดี้อะฮะที่เป็นวิตามินดริงค์ใช่ไหมอันนั้นก็คือถือว่าเป็นกลุ่มประเภท functional ครับคือมีผลประโยชน์กับร่างกายในแนวทางหนึ่ง
เดี๋ยวนี้ก็ฮิตเนาะมีซีวิตมีอะไรเต็มไปหมดออกมาเนาะ
ใช่ใช่ยิ่งโควิดเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ
ครับเราตั้งมานานยังฮะบริษัทเราเนี่ย
เราตั้งมา30ปีแล้วครับจริงๆเป็นบริษัทก็เก่าแก่เหมือนกัน
อ๋อเหรอแต่ว่าเพิ่งมาเน้นไอ้พวกที่เพิ่ม value added แล้วไปทางเทคโนโลยีมากขึ้นในช่วงหลังนี่แหละฮะ
ใช่ครับคือที่เรียนเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเรามี work กับ start upตั้งแต่2015นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาเน้นจริงๆเนี่ยก็คือเมื่อ2017ตอนที่เราวางแผนเชิงเป็นกลยุทธ์เลยนะครับเราเป็นนโยบายว่านี่คืออนาคตของเราเราผมก็เชื่อว่าเป็นอนาคตของทั้งประเทศไทยและก็โลกครับ
อันนี้มองยังไงถึงปรับทิศทางมาทางด้านนี้จุดเปลี่ยนอะจุดเปลี่ยนนะฮะ
ผมคิดว่าคืออย่างเงี้ยวันนี้เองเนี่ยการบริโภคสินค้าประเภทโปรตีนทางเลือกเนี่ยมันน้อยมากเมื่อเทียบกับดีแมนที่กำลังจะมาอีก10ปีข้างหน้าอย่างวันนี้เองเนี่ยมูลค่าอุตสาหกรรมนี้มัน 5,000 ล้านแต่อีก10ปีข้างหน้านะครับถ้าไปอ่านไป Google Search ได้ครับมันมีหลายสำนักวิจัยนะครับที่เขา estimate ว่าเขา forecast ว่ามันน่าจะมีมูลค่าอุตสาหกรรมน่าจะไปถึงประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ล้านเหรียญนะภายใน10ปีข้างหน้าม ันเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็มันโกรธที่มหาศาลพอสมควรแล้วมันจะมาจากไหนโกรธตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องมาจากประเทศเกษตรกรร
ม
ใช่ไหมอย่างบ้านเราซึ่งบ้านเราเองเนี่ยเรามี competitive advantage ในเรื่องนี้เรามีเกษตรกรทั้ง14ล้านคนใช่ไหมเรามีกลางน้ำเรามีต้นน้ำคือเรามีทุกอย่างสมบูรณ์มากผมก็เลยเชื่อว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเป็นโอกาสเชิงธุรกิจ
อ
ันที่สองเนี่ยผมเห็นโอกาสในการที่เราจะสามารถเป็นเบอร์หนึ่งระดับโลกได
้
นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำไมผมต้องไปซื้อบริษัทที่เมืองนอกอันที่สามผมเห็นว่าในเนื่องจากว่าผมเองก็เป็นคนไทยภาษาไทยอาจจะเพี้ยนนิดนึงเพราะว่าเกิดมาเพราะว่าเรียนเมืองนอกนะฮะแต่ว่าผมเองอยากจะให้ผมอยากจะเอาโอกาสนี้นะครับให้โอกาสนี้เป็นโอกาสของคนไทยด้วย
แล้วเรารู้สึกเท่าที่อ่านดูคือเราก็ส่งเสริมในแง่ของไองานวิจัยนวัตกรรมอะไรพวกนี้โดยใช้สตาร์ทอัพส่งเสริมทางด้านสตาร์ทอัพให้เขาเข้ามาใช่ไหมฮะ
ถูกต้องครับผมเชื่ออยู่อย่างนึงฮะว่า การบริษัทใหญ่นะครับเขาก็จะเก่งในทางของเขานะครับแต่ว่าสิ่งที่สตาร์ทอัพมีเนี่ยจะไม่เหมือนบริษัทใหญ่คืออันที่หนึ่งเนี่ยเขาอิสระนะครับเขาไม่ได้มีบิวโรคราซีเขาไม่ได้มีเหมือนเจ้านายมาสั่งว่าอยู่จะต้องทำอย่างนี้ใช่ไหม
คร
ับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สตาร์ทอัพมีคือ passion นะเขาตั้งใจจะทำอะไรทีเนี่ยคือเขาไม่ได้แบบเช้าเย็นค่ำเนี่ยคือห้าโมงเสร็จออกจากออฟฟิศเขาทำหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งก็คือนอนค้างที่ออฟฟิศจนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาได้นะครับเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับบวกกับผมคิดว่าทีมที่ขนาดเล็กนะฮะทำให้เขาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ปัญหาที่ผมว่าคนปกติเนี่ยมันจะแก้กันไม่ได้นะฮะเพราะนั้นผมว่าเราการที่เราไปร่วมทุนหรือว่าร่วมทำงานกับบริษัทที่เป็นเบอร์หนึ่งในของในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ทั่วโลกเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ในเรื่องของ productivity อยู่ครับ
ครับแล้วตอนนี้เราสนับสนุนสตาร์ทอัพของไทยเยอะไหมที่ทำพวกนี
้วันนี้เองนะผมต้องเรียนตรงนะตรงนะครับว่าเรายังไม่ได้ลงผมลงสตาร์ทอัพในประเทศไทยแค่สตาร์ทอัพเดียวครับตอนนี้เราลงไปแล้วเกือบ40บริษัททั่วโลกเลยครับคือเรามีกองทุน
oh,
นะครับมูลค่า50ล้านเหรียญแล้วเรามีinvestor อยู่ในกองผมเองเป็นผู้บริหารกองนะฮะเรามี Tyson Foods ซึ่งเป็นบริษัทเนื้อไก่ที่ใหญ่สุดในอเมริกาแล้วเรามี Temasek ก็คือรัฐบาลสิงคโปร์เข้ามาร่วมทุนด้วยครับ
แล้วตอนนี้คือกำลังจะเข้าตลาดใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเราเข้าตลาดเร็วนี้เลยครับ
รายละเอียดเป็นยังไงฮะเราเดิมทุนจดทะเบียนเท่าไหร่จะเพิ่มทุนเท่าไหร่จะระดมทุนมากน้อยอะไรยังไงฮะ
ตอนนี้เรากำลังจะเปิดรับจองแล้วครับเปิดวันนี้แล้วก็ปิดวันพุธนะครับราคาขายอยู่ที่4.60 บาทเรานำมาขายทั้งหมดเนี่ย340 ล้านหุ้นครับ
340 ล้านหุ้น
ใช่ไหมคะ
ก็25%
25.1% ถูกต้องครับ
อ๋ออันนี้จะระดมทุนไปเท่าไหร่ฮะ
น่าจะประมาณเดี๋ยวนะ1,400-1,500 กว่าล้านบาทครับ
อ๋ออันนี้จะเอาไปทำอะไรอ่ะ
คือเมื่อปีที่จริงเนี่ยบางส่วนเนี่ยนะฮะถ้าดูในไฟลิ่งนะครับ
คือ
บางส่วนเนี่ยเรามีการชำระหนี้แต่ไม่เยอะนะครับผมระดม1,564 ล้านนะฮะประมาณโดยประมาณเนี่ยคือบางส่วนเนี่ยเราก็ชำระหนี้แต่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราสิ่งที่เราระดมทุนมาเนี่ยเพื่อมาชำระเงินในสิ่งที่เราได้ทำเมื่อปีที่แล้วนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยเราผมมีซื้อโรงงานเพิ่มนะครับ2 โรงนะครับซึ่งเราใช้เงินเนี่ยประมาณเราต้องใช้เงิน170 ล้านแล้วก็ผมมีสำรองเงินไว้ประมาณ100 ล้านเพื่อที่จะทำเรื่องของproductivity improvement ระหว่างในโรงงานนะฮะเราวงอีก400 ล้านนะครับเพื่อที่จะชำระส่วนที่เหลือในบริษัทที่เมืองนอกนะครับพันธุ์เป็นบีนที่เราเข้าไปลงทุนนะครับเพราะงั้นเราจ่าย2 จังหวะฮะคือเราจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วผมจะสร้างโรงงานในประเทศไทยส่วนที่เหลือจริงๆเนี่ยก็คืออีก100 นึงเนี่ยผมลงทุนฟังชั่นอลนะครับเพิ่ม production line แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือเราลงทุนเรื่องของ e-commerce คือผมเองเนี่ยเราวางแผนทุก3 ปีนะครับเราวางแผนเพื่อที่จะ transform ตัวเอง3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป้าของผมคือ transform ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นบริษัทมหาชนให้เป็นเบอร์หนึ่งเรื่องแพนเปรสฟูให้ได
้อ
ีก3 ปีหลังจากนี้ไปคือ post IPO แล้วเนี่ยการเดินทางของเราก็คือการใช้ e-commerce การใช้คอนเทนต์ออนไลน์การใช้ data เนี่ยในการที่จะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็เข้าใจลูกค้ามากขึ้นครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็คือจะเริ่มขาย IPO นี้ใช่ไหมฮะ
ขายวันนี้
ขายวันนี้ครับใช
่สั่งจองได้ที่ไหนบ้างอะคะซื้อได้ที่ไหนคะ
ก็ได้ที่ไทยพาณิชย์ที่ KTC Micro ที่ KTDBS นะครับแล้วก็ที่KTI ครับในการไรที่ผมจำไม่ได้ครับเขาประธานไ
ฟแล้วจะเข้าตลาดวันแรกวันไหนฮะ
น่าจะเร็วนี้เลยครับน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกลางเดือนตุลาเลยครับ
ในเมืองไทยนี่มีลักษณะบริษัทคล้ายๆของคุณแดนไหมที่ทำนองเดียวกันเนี่ยมีไหมไม่มีคู่แข่ง
ผมคิดว่าผมนี่อย่างนี้นะฮะบน business model สิ่งที่เราทำเนี่ยคือตอนนี้สิ่งที่ผมพยายามจะทำคือแก้ปัญหาของ วงการ plant based food แต่ว่าการแก้ปัญหาของผมสิ่งที่ผมพยายามจะแก้คือปัญหาของทั้งโลกเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เองถ้า McDonald's อยากจะขาย plant based Big Mac วันนี้เขาทำไม่ได้นะฮะเขาทำไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องมีซัพพลายเออร์นะครับทั่วโลกที่มีโรงงานที่สามารถผลิตคุณภาพเดียวกันราคาใกล้เคียงอันนี้สำคัญมากเลยนะฮะแล้วก็ไบเซอร์ที่เหมือนกันวันนี้มันไม่มีภายในนี้ผมอธิบายก่อนนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำอยู
่ไอ้คำว่า plant based food นี่คือไอ้โปรตีนจากพืชเนี่ยเหรอ
ใช่ครับ
ที่ทำให้เหมือนเนื้อสัตว์เลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ถูกคือทำไมมันต้องเราต้องมีโรงงานผลิตหลายประเทศทั่วโลกทำไมไม่ทำประเทศไทยประเทศเดียวเพราะว่าในบางประเทศเนี่ยนะฮะหนึ่งเนี่ยมีภาษีนำเข้านะครับ
อ
ันที่สองตอนนี้ในเรื่องของการเมือง geopolitics เนี่ยไอ้คำว่า made in China made in Thailand made in USA ตอนนี้มันมีประเด็นอยู
่
นะฮะอันนี้คือนี่ผมพยายามทำทีนี้ผมคิดว่าบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเองนะครับที่พยายามที่จะแก้ปัญหาระดับมนุษยชาติกันแล้วกันผมว่านะผมยังไม่เห็นนะฮะแล้วอีกอย่างนึงผมน่าจะเป็นบริษัทแรกที่เข้าไปจดทะเบียนในลักษณะว่าเราเป็น purpose led ครับคือเราเอาความยั่งยืนเราเอาความทุกข์ของประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนบริษัทนะฮะเรา
ครับเชิญฮะ
ผมเองเป็นโรงงานแรกที่ได้รับใบเซอร์คาร์บอนนิวทรอลนะฮะแล้วผมก็คือเราสนับสนุนเรื่องของสหประชาชาติเรื่องของ UN Global Compact
ครับครับไอ้วัตถุดิบที่เอามาใช้ทำไอ้โปรตีนจากพืชเนี่ยนะอย่างเมื่อกี้พูดถึงขนุนเนี่ยแล้วเวลาเราไปทำที่ประเทศอื่นนี่มันใช้อะไรอ่ะ
ถ้าเป็นจริงๆเนี่ยเอาตามยุทธศาสตร์ผมเองนะฮะอะไรที่สามารถทำที่ประเทศไทยอ่ะผมจะทำที่ประเทศไทยนะฮะวันนี้เองเนี่ยมีลูกค้าเนี่ยเขาบางทีผมว่ามีลูกค้ามาติดต่อผมนะแล้วเขาอยากจะได้ขนุนจากศรีลังกานะเพราะว่าเขาบอกว่าขนุนที่นู่นอ่ะหนึ่งมันถูกนะฮะสองเนี่ยมันออร์แกนิกเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยไม่มีเงินที่จะซื้อยาฆ่าแมลงไม่มีเงินที่จะซื้อใช่ไหมฮะปุ๋ยอะไรพวกนี้นะซึ่งผมบอกว่าอย่างนี้ผมไม่ทำนะฮะเพราะว่าเราต้องการสนับสนุนเกษตรกรบ้านเรานะฮะแล้ว อีกอย่างนึงผมยัง question mark อยู่การใช้แรงงานต่างด้าวการใช้แรงงานเด็กที่ประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่สามารถ certify ได้แต่ผมรู้ว่าถ้าซื้อประเทศไทย quality แล้วก
็
ไอ เรื่องของความทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะผมมั่นใจนะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายประเภทเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วฝักอ้าม
ี
จริงๆอ่ะพืชในโลกนี้มีตั้ง3แสนกว่าชนิดซึ่งผมเชื่อว่าในประเทศไทยเองเนี่ยน่าจะมีหลายชนิดที่น่าสนใจครับ
แล้วเห็นบอกมีทำอะไรนะเต้าหู้อะไรด้วยนะ
เราใช่เรามีทำน้ำเต้าหู้อยู่ครับยี่ห้อชื่อชินโปครับซึ่งก็ขายอยู่ในเซเว่นครับ
ไอ้คุณแดนนี่ทำไมถึงมาธุรกิจอาหารได้เดิมทำอะไรฮะโทษเถอะ
คือจริงๆเนี่ยผมทำก็เป็นสายการเงินนะฮะแล้วก็แต่ว่าคือลงทุนฟู้ดมาตลอด10กว่าปีแล้วครับคือถือว่าใจรักแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเองก็คือไม่ได้เก่งเรื่องไอทีไม่ได้จบ PhD ทางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์อะไรพวกนี้ก็คือตามเขาไม่ทันนะครับแต่เพราะนั้นเนี่ยฟู้ดเป็นอะไรที่ผมยังมั่นใจว่า disrupt ไม่ได้นะครับยังไงคนก็ต้องกินผมเชื่ออย่างนึงนะบางคนเขานึกว่าผมเองเนี่ยคิดว่าโปรตีนทางเลือกจะมา disruptวงการเนื้อสัตว
์
ผมว่าผมเรื่องนี้ไม่ใช่เลยนะครับผมไม่ได้คิดอย่างนี้เลยเพราะว่าการบริโภคโปรตีนเนี่ยมันจะสูงขึ้นมหาศาลนะครับอีก30ปีข้างหน้าเพราะว่าเรากำลังจะไปถึงเราใน2050เนี่ยมันจะมีคนหมื่นล้านคนมันจะมีคนเกิดไม่เกือบ 3,000 ล้านคนนะเพราะนั้นเนี่ยความต้องการมันมหาศาล
เรามองว่าไอ้โปรตีนจากสัตว์มันอาจจะไม่พอเพียง
ถูกครับคือผมว่าไม่เป็นไรครับผมว่าวงการโปรตีนสัตว์อาหารสัตว์ทั่วไปเนี่ยก็ยังโกรอยู
่
นะครับแต่โปรตีนทางเลือกเนี่ยผมคิดว่ามันจะมานะครับเพื่อมาเป็นสิ่งที่คนสามารถรับประทานได้ครับ
คืออย่างที่เมื่อกี้ผมพูดหน่อยเนี่ยผมจำได้ผมเคยอ่านบทความแต่ลืมไปแล้วก็แบบมันเป็นกระแสแรงมากในอเมริกาใช่ไหมที่เป็นเนี่ยโปรตีนจากพืชเนี่ยนะฮะ
ผมคือถ้าไปร้านอาหารถ้าไปนิวยอร์กไป LA หรือไปลอนดอนนะฮะแล้วไปบางร้านอาหารนะถ้าสั่งเนื้อสัตว์จริงเนี่ยก็ผมว่าเขาก็มองนะ
อ๋อเหรอ
ใช่ใ
แล้วมันเหมือนเรากินเนื้อหมูเลยเหรอ
เหมือนครับผมเองเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ชื่อบีฮอฟิวเจอร์มีนะครับซึ่งเรานำตอนนี้เรากำลังนำเข้าอยู่เป็นสตาร์ทที่เราเข้าไปลงทุนที่สิงคโปร์นะครับแล้วปีหน้าเราน่าจะผลิตในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนเลยครับก็ผมวันที่17ตุลาครับผมจัดพลานเบสเฟสติวัลเป็นงานพลานเบสน่าจะใหญ่สุด
17ตุลาที่จะถึงนี้นะฮะ
ใช่ครับใช่ครับจัด2วันครับ
ที่ไหน
มีทั้งหมดเนี่ยประมาณ100บริษัทออกบูธครับเราจัดที่แสนสิริแบ็คยาร์ดครับ
แสนสิริแบ็คยาร์ด
แบ็คยาร์ด
อยู่ตรงไหน
อ่อนนุชฮะอยู่ตรงอ่อนนุชฮะ
อ๋อก็ไปสัมผัสได้ว่างั้น
ใช่มาสัมผัสได้ครับเรามีชวนบริษัทที่ผลิตแล้วก็ร้านอาหารที่มีเมนูพลานเบสฟู้ด
มาก่อนครับ
ก็น่าจะดีก็มีคนมาเยอะครับ
ครับเพราะนั้นใครที่สนใจอยากจะลงทุนมองในแง่หุ้นนะสนใจไหมคนลงทุนเยอะนะคนฟังเราเนี่ย4บาทกว่าใช่ไหม IPO
ใช่ฮะผมเองก็คิดว่าจริงๆนะฮะ
ครับ
เราเป็นบริษัทเก่าแก่นะครับแต่ผมเองเนี่ยยังมองว่าเราคล้ายๆสตาร์ทอัพอันหนึ่งนะฮะแต่เราเป็นสตาร์ทอัพที่แก่นะฮะผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้ IPO ในเมืองไทยนะครับเราผม IPO ที่อเมริกาเนี่ยผมว่า valuation มูลค่าที่เราจะได้คงได้แบบโอ้โหผมว่าเป็นสิบเท่า
อ่ะอ๋อเหรอถ้าไม่เลือกมาลงทุนในไทยล่ะ
คืออย่างหนึ่งเนี่ยผมเองนะครับก็คือว่าเราเป็นบริษัทไทยใช่ไหมฮะแล้วเรื่องของ compliance เรื่องของหลายเรื่องจริงเนี่ยมันคือผมเองก็คืออยากเราก็อยากจะอยู่เป็นคนไทย
บริษัท
ที
่
จดทะเบียนในใช่ใช
่
ครับใช่ครับ
ค่ะ
ครับ
คุณแดนย้ำอีกทีนึงค่ะซื้อได้ที่ไหนวันไหนถึงวันไหนคะ
ได้วันนี้ถึงวันพุธครับที่บลจ.ไทยพาณิชย์ที่KGI ที่ KD Semico ครับ
ค่ะก็ในอนาคตนี่จะเป็นซุปเปอร์สต็อกได้ไหม
ก็อันนั้นคือก
็หวังไว้ไหม
ผมก็หวังไว้อย่างนั้นครับคือที่จริงเนี่ย
ถ้าเราดูธุรกิจอาหารบ้านเราเนี่ยนะก็ต้องพูดถึง CP อ่ะเนาะก็เห็นไหม CPF อะไรเขาก็กลายเป็นซุปเปอร์สต็อกได้ใช่ไหมฮะ
ก็ผมถือว่าเขาเป็นพี่ใหญ่กันแล้วกันนะฮะผมคิดสำหรับผมเองนะฮะคือสิ่งที่ผมพยายามทำคือแก้ปัญหาของแบรนด์ที่เป็นสตาร์ทอัพแบรนด์ที่เป็นลักษณะ QSR เช่น McDonald's แบรนด์ที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับโลกแบรนด์ที่เป็นบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น Unilever นะครับในการแก้ปัญหาระดับโลกนะครับมันคือโอกาสอย่างอันมหาศาลนะครับผมคิดว่าการเดินทางของเราเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเองนะครับเพิ่งจุดเริ่มต้นเองนะครับแล้วผมคิดว่าการที่เรา execute ไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมคิดว่าเนี่ยสิ่งที่เราการเจริญเติบโตของบริษัทเนี่ยมันก็จะตามมาอย่างก้าวกระโดดครับ
ก็เรียกว่าเป็นธุรกิจอาหารแห่งอนาคตว่างั้น
ครับอันนั้นก็แท็กไลน์ของเราเลยครับ Food for Future ครับ
ครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับ
ขอบคุณนะคะ
ครับผมครับขอบคุณครับ
คุณแดนปฐมวนิชนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NR Instant Produce จำกัดมหาชนหรือว่า NRF นั่นเองนะคะ
ตัวย่อเขาเนี่ยนะถ้าจะไปจองซื้อหุ้นอะไรก็เนี่ย NRF เขากำลัง IPO ขายอยู่นะ4บาทกว่าใช่ไหม
4บาท60สตางค์นะคะ340ล้านหุ้นค่ะก็ไปซื้อกันได้ที่ SCB แล้วก็ KT Simico นะคะ